Padre Giovanni, cilat janë ngjarjet që kanë karakterizuar kishën katolike të Milotit në këto kohë të fundit?
Për sa përket gjërat e fundit që kanë karakterizuar jetën e familjes sonë, familje Milotit, patjetër duhet të nënvisojmë çfarë ka ndodhur në javën e kaluar dhe pikërisht me 8 e 9 maj. Me 8 maj në kontekst vizita baritores së i peshkvin ton, Monsignor Ork Mirdita, kemi bekuar kishën e Shena Prenes që ndodhet në fshatri Galates rreth familjes së Milotit. Dhe ka qenë patjetër një ngjarje të veçantë për të gjithë ne sepse të gjithë e dinë për historinë sa e kishe. Kishe Shena Prenes është një kishe vjetër që ka qenë ndërtuar disa shekull për para. Dhe me ndimë që kemi pasur prej miqve e gjitha ta që kanë kontribuar, kemi arritur të restaurojmë e të bekojmë këtë kishe. Dhe afer kishës janë akoma sot renojat e shkollës së vjetër dhe si pas studimi që ka bërë drejtori shkollës së Milotit, zotëri Kastriot Marku, mund të themi që në atë vend ka filluar shkollën e parë në gjuhën Shqip. I peshkve që ka qenë një pranishëm kanë anvisuar aspekti turore që ka karakterizuar atë vend. Në atë vend, në kishën e Shena Prenes, për disa shekuj ka qenë edhe selia i peshkvore. Në fakt, shkollën e parë ka qenë ndërtuar, ka filluar pikrisht në 1632 prej i peshkvit.
Patër Gjovani, qëfar mund të dim për biblioteken dhe për dhurimin e 500 librave me mbi 250 autor venas dhe tuaj që është bërë për urimi i kësaj ngjarje?
Gjithmonë në kontekst e vizite baritores, ditën e premten, me 9 maj, festën e Shenkolës, që është festa që ka qenë, festën e pajtorit të kishës sonë, kemi paradite, kemi inauguruar një bibliotekë. Një bibliotekë që kemi përgatitur në famullin tonë, në një salë që kemi vendosur në dispozicion e bibliotekës. Në të vërtetë, në bashkëpunim me shkollën e Milotit, janë disa vite që kemi mënduar të ndërtojmë e të vendosim në dispozicionin e fëmijëve një bibliotekë, sepse shkolla e Milotit nuk ka pasur mundësi e akoma sot nuk ka mundësi të ndihmojë fëmijët në këtë aspekt. Atëherë, ditën e premten, paradite, kemi inauguruar një bibliotekë që do të jetë gjithmonë në dispozicionin e fëmijëve e shkollës së Milotit. Patjetër që kemi filluar, jemi duke filluar, biblioteka sot është në fillim, por ne shpresojmë që gadal mund të rritet dhe mbi të gjithë fëmijë mund të kenë një pikë referimi edhe për rritjen kulturore. Gjithmonë paradite, në kontekst e inaugurimit të bibliotekës, kemi bërë edhe promovimin e librit Kishat e Kurbinit, që ka shkruar zotri Kastriot Marku. Kastriot Marku është drejtori i shkollës së Milotit dhe janë disa vite që bashkëpunon me ne, në ndimon edhe për shumë aktivitet që ne zhvillojmë këtu në kishën e Milotit. Por ai është një studiues që janë disa vite që ka filluar të bëjë një kërkim mbi historinë e kishës së Kurbinit. Në fakt, në librin Kastriot nuk flet vetëm për kishën e Shena Prenes, kishat të Milotit, e fshatrët të Milotit, por flet dhe ka vendosur disa dokumente që i përkete dhe kishës të ndryshme, kishën e Mamuras, kishën e kisha e Shenmari, që ka një histori shumë të vjetër e shumë të bukur për të lexuar.
Patër Gjovani, mund të na fliti pak mbi aktivitetin baritore shoqëror të kishës ku punoni e veproni?
Ne jemi këtu namilot si famulitar, qysh nga 12 vjet. Un jam famulitar, jam këtu në Shqipëri nga 10 vjet, por si kongregata ne jemi etrit Barnabit, kemi arritur 12 vit përpara. Dhe patjetër me njerë kemi filluar të punojmë për aspektet të ndryshme e nevojave të besimtarve tona. Në fillim, kur kemi ardhur, kemi pasur shumë vështërsi, sepse nuk kemi pasur asë ndërtesat për të kremtuar mesh mbi të gjithë në fëshata që shërbejmë akoma sot. Por, me njerë, kemi filluar të punojmë, pa tjetër, për rritjen e aspekti shpirtërore, por kemi kuptuar, kemi mënduar me njerë që ishte nevoj edhe që punonim edhe për aspekti e formimit të fëmijëve. Atëherë gadal duke falendëruar Zotin, kemi ndërtuar edhe një qendër social kur akoma sot e zhvillojmë aktivitete të ndryshme, katekizmi, kursi italisht, anglisht. Kemi filluar edhe të ndihmojmë fëmijët që të bëjnë detyrat shkollore mbasdite, një bashkollën, si mund të themi. E fëmijë sot vinë regulisht në bazdite e qëndrojnë këtu, kemi ndërtuar edhe një fushë futbolli, volejbolli, basketbolli. Dhe me thënë fëmijë duke ardhur të kishë mund të gjenë një vend kur mund të qëndrojnë së bashku, kur mund të mësojnë disa gjera. Pa tjetër, qëllimin e aktivitetet tonë ka qenë gjithmonë formimi dhe edukimin e fëmijëve, sepse kjo është një nevojë që na duket, për të cilin ne besojmë që duhet të angazhohemi gjithmonë. E atër, ndërtesa e bibliotekës që futet në këtë kontekst, në konteksti kulturore, e edukimi e formimi që ne si Barnabit kërkojmë e angazhohemi të vazhdojmë gjithmonë për rritjen e edukimit, për rritjen e formimit të fëmijës. Atër aspekti baritore, do me thënë angazhimi shpirtërore, vazhdimisht ne kremtojmë sakrament, pagzimi, krezmimi, kungimin e parë për fëmijë, zhvillojmë katekizm, por besojmë që nuk mund të ndajmë aspekti shpirtërore dhe aspekti kulturore, aspekti edukimi. Ja tërë që në këto vitë kemi edhe lidhur, mund të themi, një marrëdhënie edhe me kryetari komunës dhe mbi të gjithë me shkollën e Milotit.
Cili është mesazhi juaj për rinin e ditëve tona?
Të gjithë ne këtu në Shqipëri gjithmonë çdo ditë përmballojmë probleme që të rinjtë kanë sot. Ne të gjithë e dimë, mbi të gjithë në fshatrat ku jetojmë ne, që të rinjtë janë këtu në Shqipëri pa punë dhe mund të themi edhe pa shpresë për ardhmën e tyre. Atëherë ne punojmë me të rinjtë, mbi të gjithë me fëmijë, duke besuar që të ardhmën e Shqipërisë është në duart e fëmijëve, në duart e të rinjve. Atëherë, një mesazh që unë mund të jap të rinjve sot është çfarë unë çdo ditë i them duke takuar ata. Mos keni frikë, por duhet të angazhohuni, sepse vetëm sot, duke bërë diçka sot, mund të ndërtoni një të ardhmën më të mirë. Atëherë, shpeshherë ata nuk kanë shumë dëshirë, nuk kanë shumë shpresë, nuk kanë vullnet edhe për të luftuar, sepse problemi janë shumë dhe shpeshherë është vështirë të përmbalojmë gjithçka. Por një mesaj që mund t'jap ata është që duhet të besojnë që mendimin e Zotit dhe me vullnetin e njeriut është e mundur të ndryshojmë, është e mundur të bashkëpunojmë, është e mundur të ndërtojmë një të ardhmen më të mirë.